Natasha Ofeli go'dakligidan beri kar. Tug'ilganimda qulog'im eshitardi, deydi u, lekin 1.5 yoshligimda issig'im chiqib, kar bo'lib qoldim. Ofeli taniqli kiyim dizayneri, yosh aktrisa. Fotosuratlarini rejissyorlar ko'radi degan umidda. Yaqinda Ofeli aytilmagan gaplar nomli qisqa metrajli filmda suratga tushdi. Kattaroq rollarni ham ijro etishni xohlaydi. Men uchun bu san'at, moda ham san'at. Aktrisalik faoliyatini boshlaganimda rolni ijro etib juda hayajonlanganman, deydi u. Ofeli tug'ilganda almashib qolganlar nomli serialni yaxshi ko'radi. Unda aktrisa Konstans Mari qizi Kar ona rolini ijro etgan. Buning uchun aktrisa belgilar tilini o'rgangan 3 hafta ichida. Nogiron aktyorlar bilan ishlash boshqalar bilan ishlashdan farq qiladi, deydi Yulduz. Ammo bu obraz orqali men o'zim karlar dunyosini kashf etdim. Serialimizda nogironlar aravachalardagi odamlarni ham ko'rasiz. Turli millatlarning vakillari. Qahramonlarimiz rang-barang. Jamiyatda shunday odamlar bor ekan, televiziyada ham buni aks ettirish kerak, deydi u. Gollivudga nisbatan doimiy tanqidlardan biri shuki, filmlarda jamiyatdagi xilma-xillikni ko'rmaysiz. Kar aktyorlar masalan asosan epizodlarda chiqadi. Gollivudda ancha tanilgan va balki eng mashhur kar aktrisa sifatida shuhrat qozongan yulduz bu Oskar mukofoti sovrindori Marli Madlen. Yaqinda u Karlar milliy uyushmasining maxsus sovrini bilan taqdirlandi. Tashkilot rahbari Hobart Rosenblum tarjimon orqali uning hissasini gapirib berdi.
U mavjud tasavvurlarini va to'siqlarni yo'q qildi. Karlarni ko'rganlar odatda, ular hech narsa qila olmaydi, deb o'ylaydi. Vaholanki bu aktrisa biz raqsga ham tusha olishimizni, rol ijro etish va hatto bir kechaning o'zida xayriya uchun 1 million dollar topa olishimizni ko'rsatdi. Marli Madlen bir o'zi buning uddasidan chiqdi.
1880-yilda asos solingan Karlar milliy uyushmasi AQShdagi eng birinchi fuqarolar huquqlari tashkiloti. Bu yili u Gollivudning bu sohada faol yulduzlarini taqdirlab masalaga e'tibor qaratdi. Tarjimon orqali gapirar ekan, Marli Madlen siljish bor, lekin qilinadigan ishlar hali talay, dedi. Biz hamma narsaga qodirmiz, faqat eshita olmaymiz xolos. Ijodkorlarning ishi yanada sermahsul bo'lsin deyman. Rejissyorlar, prodyuser va ssenariy mualliflar bilan gaplashganimda harakatlar borligi va muvaffaqiyat yo'lidan ketayotganimiz ayon bo'ladi. Lekin bu yetarli emas, dedi aktrisa. Ofeli kabi yosh ijodkorlar kelajakda imkoniyatlar yanada kengayadi degan umidda. Navbahor Imamova, Washington.